Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
13 жнівня сёння спасаўскія запускі. Вітаю вас на хвалях беларускага радыё Рацыя. Еўдакімавы запускі перад Успенскім пастом. Народ пра іх кажа: Успенскі пост не галодны. У гэты час усяго шмат: хлеба новага, гародніны, плоду, ягад. Еўдакімавы запускі пралог сялянскіх спасаў. Скаромнае далоў са стала надыходзіць Успенскі пост. У народзе казалі: калі не загаворыш барану на Еўдакіма, не дагодзіш каню. Трэба было абавязкова загаварыць барану, каб пры працах у палях не зламаліся зуб'я, не ўстала яна на мёртва пасярод поля. Памяталі прыказку: конь з месца не кранецца, пакуль мужык над бараной не нахіліцца. Прыкмячалі: ластаўка апошні раз аблятае жыллё, восень наклікае. Народныя прыметы кажуць: у жніўні сярпы грэюць, а вада халадзіць. У гэты час мужыку тры клопаты: касіць, араць і сеяць. На зімовы стол жнівень рыхтуе разнасол. У жніўні лета насустрач восені падскокам бяжыць. У жніўні дуб жалудамі багаты, да ўраджая. Сёння таксама дзень рэпы. Даўно ў гэты дзень пяклі пірагі з рэпай, рабілі рэпны квас, варылі рэпную кашу. У дарослых кустоў парэчкі і агрэсты выразаюць засохлыя, хворыя і пашкоджаныя галінкі. Парэчкавы ліст заварываюць, пахка і прыгожая гарбата атрымліваецца. З другой паловы жніўня да канца верасня узмацняецца пажаўценне дрэў. Першымі ў багру і золата апранаюцца бярозы. У іх пачынаецца абсыпацца і плод. Народныя прыкметы кажуць: у жніўні сярпы грэюць, а вада халадзіць. Барана звязана з земляробчай абраднасцю і пераважна з мужчынскай сферай гаспадарчай дзейнасці. У вонкавай форме бараны увагу прыцягваюць вострыя зубы, што вызначае яе фалічную семантыку, якая дамінуе ў рытуальна-магічных дзеяннях шлюбна-эратычнага кшталту. Яны непасрэдна ці ўскосна арыентаваны на забеспячэнне высокіх прадукавальных здольнасцяў зямлі і жанчыны. Дзяўчаты, каб прыспешыць прыезд сватоў, цягалі па завулках старую барану, а затым кідалі яе, разламаўшы, па ўсіх дарогах, што вялі ў вёску. Барану з хаты нявесты цягалі каля хаты іншых дзяўчат, а затым неслі яе да жаніха. Вострыя зубы вызначалі апатрапіічныя якасці бараны, калі яна выступала як абярэг. Зуб ад бараны забівалі ў сцяну. Барана з яе мноствам вострых і жалезных зубоў клінаў у сівой старажытнасці лічылася наймоцным засцярогам. Зуб'і бараны ўтыкалі ў слупы варот, а ў купальскую ноч барану вешалі на вароты для абароны ад ведзьмы. Таксама засцярогам ад ведзьмаў лічыцца абыход вакол сяла, калі ў купальскую ноч некалі ўдзельніц альбо ўдзельнікаў абраду неслі барану на галовах. Таксама дапамагае круг з барон, якім агароджвалі сябе ўдзельнікі абраду чакання сонца. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё Рацэ. Пачуемся.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.